Assalomu alaykum. Yaqinda bir tanishim Misrga borib keldi. Uning sayohatlari tarifini eshitdim-u, mening ham o'sha yerga borgim keldi. Hozir Misrga borishning eng yaxshi vaqti. Juda issiq ham emas, juda sovuq ham. Umuman, sayohat qilishga nima yetsin? Ayniqsa, afsonaviy Misr ihromlarini o'z ko'zi bilan ko'rish juda maroqli bo'lsa kerak. Aytishlaricha, Fir'avn ihromlari haqida turlicha qo'rqinchli hikoyalar yuradi. Ko'pchilik ularni behuda o'ydirmalar deb bilsa, boshqalar buning rostligiga ishonishadi. Bugungi kundagi odamlar qanchalik piramida ichiga kirib hammasini o'z ko'zi bilan ko'rishni qanchalik istasa, tarixda necha ming yillar davomida bunday istakda bo'lganlar soni minglab topilgan.
Qanchasi ihromlarni talon-toroj qilishni istagandir. Misr fir'avnlari xazinalarini saqlab qolish muammosi ihrom quruvchilarini ham tashvishga solganligi aniq. Chunki ular bosqinchi va talonchilarga qarshi kurashish maqsadida ustamon va murakkab tuzoqlar tizimini ishlab chiqishgan. Ular soxta yo'laklar, tuynuklar, sun'iy qabrlar yasab, bu narsa talonchilarni chalkashtirib holdan toydiradi deb o'ylashgan. Ayniqsa, fir'avnlar la'natning mudhish kuchiga ishonishgan. O'rta asr tarixchilari o'z manbalarida piramidalar qo'riqchilari haqida bayon qilishgan. Maqbaralardan birinchi peshonasida iloni bo'lgan haykal qo'riqlagan. Unga yaqinlashgan inson borki, ilon uni tinch qo'ymagan.
Yana bir piramidani oq va qora oniksdan yasalgan. Qo'lida nayza ushlab turgan maqbul himoya qilgan. Begona odam yaqinlashganda haykal shunday ovoz chiqarganki, u xushdan ketgancha boshqa o'ziga kelmagan. 3-chi maqbara himoyasida tosh soqchi turgan. Uning kuchi shundan iborat ediki, u odamni o'rab, chirmab yiqitar va o'limiga sababchi bo'lardi. Piramidalarni haykallardan tashqari ruhi arvohlar ham qo'riqlashgan. Qadimgi Misr manbalarida allaqanday qabriston sohibi tilga olingan. Tarixchilarning guvohlik berishicha, ruh ko'rkam yigit va go'zal qiz qiyofasiga kirib, talonchilarni o'ziga og'dirgan va halokatli sehru jodusini taratgan. Zamondoshlarning yozishicha, piramida atrofida qariya qiyofasidagi ruhga duch kelishgan. U maqbaralar atrofini kezib, olovli idishni silkitgan holda yurgan.
O'liklar vodiysida o'tmish ruhlari kezib yuradi. Mahalliy aholi o'rtasida yurgan bunday ogohlantirishni hamma ham jiddiy qabul qilmaydi. Ammo 1768-yilda Shohlar vodiysiga sayohat qilgan ingliz sayyohi Jeyms Bruk bu gaplarning asl kuchiga ishonch hosil qildi. To'satdan kuchli qo'rquv va vahimaga tushgan Bruk bu yerdan qochishga uringan. Nil suvlari yaltirab ko'ringach, u xotirjam nafas olgan. Qayg'iga o'tirgach, o'zini qayta tirilgan odamdek his qilgan. Fir'avnlar la'natining kuchini yevropaliklar 19. asr so'ngida o'z taqdirlarida sinab ko'rishdi. Qadimgi Misr manbalarining aksariyati xuddi o'sha paytda rashifrovka qilindi, ammo o'shanda bunga e'tibor berishmadi va Tutanxamon maqbarasi bilan bog'liq sirli va mudhish voqealar ro'y bergandagina bu haqida eslashdi.